Money Update อัปเดตข่าวสารการเงินการลงทุนที่นักลงทุนควรรู้ประจำสัปดาห
์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Update นะครับรายการ Money Update นะครับก็จะเป็นรายการที่ผมพยายามหยิบยกเรื่องราวข่าวสารทั่วโลกเลยนะครับที่น่าสนใจแล้วก็นำเสนอให้กับทุกท่านนะครับทุกท่านจะได้รู้ว่าในช่วง1อาทิตย์ถัดไปเนี่ยมีอะไรที่น่าติดตามกันบ้างนะครับวันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าฉากหลังผมเซตไฟเป็นสีแดงเลยนะครับก็อยากจะมาสวัสดีปีใหม่จีนนะครับหรือว่าวันตรุษจีนกับทุกท่านด้วยนะครับก็ซินเจียอยู่อีซินนี้หัวใช้กับทุกท่านเลยนะครับก็ด้วยวันตรุษจีนเนี่ยก็ทำให้วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเป็นวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์ด้วยก็ทำให้ในอาทิตย์ที่แล้วนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ปิด1วันนะครับก็เปิดทำการแค่4วันเท่านั้นเองนะครับก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมเชื่อว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยข่าวที่ดังที่สุดเลยนะครับแล้วก็น่าจะเข้าหูทุกท่านแม้คนที่ลงทุนก็ตามหรือคนที่ไม่ลงทุนก็ตามนะครับน่าจะพูดถึงข่าวนี้ด้วยเช่นกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของ OR นะครับหรือว่าชื่อเต็มๆของมันคือ PTTOR นะครับแต่ว่าเราจะเรียกกันว่าหุ้น OR ละกันนะครับหุ้น OR เนี่ยก็ถือว่าเข้าเทรดวันแรกคือวันพฤหัสนะครับก็เปิด IPO วันแรกปั๊บราคาก็ปิดได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับอยู่ที่แถวๆ29บาทเลยนะครับก็จะเรียกได้ว่า OR แจกอั่งเปาให้กับนักลงทุนรายย่อยก็ไม่ผิดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครจองไว้ที่18บาทเนี่ยก็ง่ายๆคือกำไรเนี่ยก็11บาทถ้าใครไม่ได้ขายไปก่อนนะครับหรือว่าถ้าเกิดขายไปก่อนนะครับตอนที่ช่วงที่ตลาดย่อลงมาครับก็กำไร 30-40% ใน1วันเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับเพราะว่า OR เนี่ยอย่างที่เรารู้ว่าเขามีการแจกจ่ายออเดอร์ให้กับรายย่อยหรือว่าเราจะเรียกกันว่า Small Lot First นะครับ OR เนี่ยก็มีรายย่อยเนี่ยส่งคำสั่งซื้อเนี่ยเข้าไปถึง 530,000 รายนะครับแล้วก็เป็นหุ้น IPO ที่เปิด IPO นานมากที่สุดนะครับถึง10วันเลยแล้วก็ได้เงินจากการ IPO นะครับไปถึง 54,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็จะเป็นหุ้นตัวแรกในประวัติศาสตร์หุ้นไทยเลยนะครับที่จะถูกคำนวณเข้าเซต50และเซต100นะครับตั้งแต่3วันแรกที่เข้าตลาดนะเพราะว่าด้วย market cap อันเนี้ยยืน1อยู่แล้วครับว่ามันติดแน่นอนครับเซต50ถ้าติดเซต50อีกเซต100ไปด้วยในทันทีเลยนะครับทีนี้คำถามของหุ้น OR เนี่ยถ้าเกิดใครได้ตามข่าวของหุ้น OR ตั้งแต่ก่อน IPO ก่อนที่ตลาดมันจะเข้ามาเทรดในตลาดนะครับก็จะมีความเห็นที่หลากหลายนะครับแต่ว่าผมใช้คำนี้แล้วกันนะคะว่าถ้าเกิดเรามองไปที่พื้นฐานของกิจการเนี่ยก็จะได้ข้อมูลมาอีกชุดนึงแต่ถ้าเรามองไปในเชิงเทคนิคในเชิงของตลาดหุ้นนะครับก็จะได้ข้อมูลอีกชุดนึงนะครับแต่ว่าผมอยากฝากข้อคิดเห็นไว้แล้วกันนะคะว่าในระยะสั้นๆเนี่ยตลาดหุ้นหรือว่าตลาดการลงทุนนะครับมันคือเครื่องลงคะแนนเสียงนะครับถ้าทุกคนเห็นว่าหุ้นโนอาเป็นหุ้นที่ดีทยอยซื้อราคาก็จะขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งในระยะสั้นทุกคนว่าเฮ้ยหุ้น OR น่าจะไม่ดีราคาก็มีสิทธิ์ลงได้เช่นกันนะครับแต่ว่าในระยะยาวครับสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะวิ่งกลับเข้ามาหามูลค่าของราคานั่นเองครับซึ่งมันเป็นสัจธรรมเป็นดุลยภาพของตลาดการลงทุนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามจริงๆถามว่าเฮ้ยราคาเหมาะสมของหุ้น OR อยู่ตรงไหนเนี่ยถ้าประเมินด้วย valuation ที่18บาทนะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งไปเลยครับมันจะอยู่ที่ประมาณ27เท่า PE นะครับนั่นหมายความว่าทุกๆการเพิ่มขึ้นของราคาของ OR นะครับด้วย growth เท่าเดิมด้วยหลักการคำนวณแบบเดิมนะครับมันก็จะทำให้หุ้น OR เนี่ยมี PE ที่สูงมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนอกจากว่าใครทำการประเมิน growth ของ OR ใหม่เนี่ยมันก็อาจจะทำให้ PE ปรับตัวลดลงมาได้เพราะ PE ที่สูงเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าหุ้นนั้นจะแพงเสมอไปถ้าในอนาคตยังมีการเติบโตที่สูงรออยู่นะครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเรามองธุรกิจของ OR เป็นแบบไหนแล้วนะครับเราจะมองว่าธุรกิจค้าปลีกที่เขาทำเนี่ยเฮ้ยสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตหรือเปล่าถ้าทำได้ PE มันก็มีสิทธิ์ขยับเพิ่มขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าข้อมูลเรื่องงบการเงินข้อมูลเรื่องของรูปแบบธุรกิจข้อมูลเรื่องของความเสี่ยงต่างๆเนี่ยน่าจะมีข้อมูลออกมาให้ทุกท่านอ่านได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือที่เราเอาข้อมูลทั้งหมดที่มันกองเนี่ยครับมาประเมินดูมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์ด้วยตัวเราเองนะครับว่าเรามีมุมมองกับหุ้น OR แบบไหนนะครับผมก็เชื่อว่าก็น่าจะได้คำตอบครับเพราะว่าถาม100คนเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เหมือนกันหรอกครับ100คนบางคนอาจจะบอกถือยาวกินปันผลไปเรื่อยๆอนาคตเติบโตต่อให้เดี๋ยวมีไฟฟ้าเข้ามาเดี๋ยวการขายน้ำมันเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปถ่ายไฟฟ้าได้แทนการเติบโตของ Amazon กำลังดีครับปลีกกำลังโตว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองในมุมเชิงเทคนิคเนี่ยวอลุ่มกำลังเข้าทุกอย่างกำลังมาแนวโน้มกำลังดีน่าจะไปต่อมันก็จะมีคำตอบที่แตกต่างกันนะครับผมก็เลยอยากให้ทุกท่านลองคิดวิเคราะห์และตัดสินใจการลงทุนด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะ ครับแล้วก็จะมีคำถามนึงเกี่ยวกับหุ้น OR ที่ผมได้รับเยอะมากนะครับในช่วงเมื่อวานเนี่ยครับก็จะเป็นคือถ้าเกิดใครเปิดตารางหน้าหุ้นของ OR เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมี OR แล้วก็วงเล็บคำว่า ST ด้านหลังเนี่ยเฮ้ยมันคืออะไรมันคือชื่อหุ้นหรอแล้วถ้า ST ทำไมมันไม่ค่อยคุ้นหูคุณตาปฏิเห็น XD XM XR ว่ากันไปนะครับ ST นะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะขึ้นกับหุ้น IPO เท่านั้นนะครับST เนี่ยครับย่อมาจากคำว่า stabilization นะครับก็คือมาตรการการช่วยพยุงราคาของหุ้น IPO นะครับหรือว่าในภาษาเนี่ยเขาจะเรียกคำว่า green shoe นะครับหลักการของหุ้นที่ขึ้น ST นะครับมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนะครับมีการจัดสรรหุ้นนะครับอย่างเช่นบริษัทเนี่ยเขาอยากได้100ล้านหุ้นมีคนเข้ามา IPO 100ล้านหุ้นเนี่ยแต่ว่ามีการจัดสรรเกิน100ล้านหุ้นออกไปนะครับมันก็จะขึ้น ST ไว้ครับวัตถุประสงค์ที่เขาทำการจัดสรรเยอะขึ้นมากกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทต้องการนะครับเหตุผลก็เพื่อจะได้มีของอยู่ในมือเพื่อใช้ในการพยุงราคาของ IPO ไม่ให้มันต่ำกว่าราคาเปิดนะครับซึ่งคำถามในตัวผมเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีการทำเรื่องของ Green Shoe เข้ามาเพราะว่ามันจะช่วยพยุงราคาให้ไม่ต่ำกว่าจองนะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดราคาต่ำกว่าจองเนี่ยมันจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาเพื่อซื้อกลับแล้วนำไปคืนกับเจ้าของเดิมนะครับเพราะว่าการที่คำ Green Shoe เนี่ยนั้นหมายความว่าunderwriter หรือว่าคนที่ทำการจัดสรรเนี่ยครับเขาจะต้องทำการยืมหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับยืมมาส่วนหนึ่งตั้งไว้นะครับแล้วก็จัดสรรให้กับรายย่อยไปนั่นหมายความว่าภายใน30วันเนี่ยเขามีภาระที่จะต้องหาหุ้นจำนวนหนึ่งนะครับมาคืนให้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมดังนั้นหมายความว่ามันจะมีแรงซื้อแบบเงาๆแรงซื้อแบบที่เรามองไม่เห็นรอยอยู่ถ้ามันต่ำปุ๊บเขาก็ซื้อแล้วก็เป็นแรงซื้อกลับขึ้นมาได้ด้วยนะครับมันก็เป็นมาตรการในการช่วยพยุงราคานะครับส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าเรื่องที่แย่แล้วกันนะครับการที่มี ST อยู่ด้านหลังบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยการทำกรีนชูเนี่ยนั่นหมายความว่าเขายืมหุ้นมาที่ราคา18บาทขายให้กับรายย่อยดังนั้นพวกโบรกหรือว่าคนที่ทำเป็นอันเดอร์ไรเตอร์เนี่ยเขาจะไม่กดราคาหุ้นลงไปทำให้มันต่ำกว่าจองหรอแล้วเขาจะได้ซื้อต่ำกว่าจองเพื่อไปขายที่เพราะว่าเขาซื้อมา18ถ้าเกิดมันเหมือนการทำช็อตเซลครับซื้อมา18ถ้ามันต่ำกว่าที่17เนี่ยเขาก็จะได้กำไรสเปรดส่วนต่างนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดูมูลค่าหุ้นที่เขาจะได้รับจริงๆกับค่าทำนองค่าทุกอย่างนะครับมันไม่คุ้มกันหรอกครับที่เขาจะตบราคาหุ้น IPO ให้ต่ำลงมาเพื่อซื้อต่ำกว่าจองแล้วนำไปคืนนะครับค่าธรรมเนียมต่างๆไม่คุ้มเลยชื่อเสียงต่างๆก็เพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นอันเดอร์ไรเตอร์เป็นคนที่จัดสรรหุ้นให้ครับแล้วเราไปตบหุ้นที่ตัวเองกำลังขายอยู่นะครับสมมติไปตบหุ้นราคาลงมาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีบริษัทไหนอยากจะใช้บริการเราต่อนะครับอันนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ผมว่าระยะยาวเป็นสิ่งที่ไม่น่าทำหรอกครับอย่าไปคิดแบบนั้นเลยนะฮะจบเรื่องหุ้น OR ไปนะครับมันก็เรื่องของประเด็นเรื่องของต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วกันนะครับมันก็จะมีเรื่องของประเด็นเรื่องของช็อตเซลล์เรื่องของหุ้น GameStop เรื่องของหุ้น AWC เรื่องของหุ้น BlackBerry เรื่องของหุ้น Blockbuster นะครับมันก็ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับว่าเฮ้ยการเกิดช็อตเซลล์ที่มันมีสูงๆมากๆเนี่ยจนทำให้กดดันราคาหุ้นแบบนี้ครับมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดลองไปตามอ่านนักลงทุนระดับโลกที่เป็นเจ้าของ Hedge Fund เจ้าของ Fund เจ้าของบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยครับความเห็นค่อนข้างแตกต่างเลยมีทั้งคนที่เห็นด้วยว่าควรกำกับกับคนที่ไม่เห็นด้วยว่าไม่ต้องกำกับหรอกปล่อยให้มันเป็นไปตามกลไกแบบนี้แหละนะครับคนที่บอกว่าควรเข้ามากำกับหน่อยนะครับเหตุผลก็เพราะว่ามันปล่อยเสรีมากจนเกินไปทำให้เกิดการช็อตเซลล์ในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปปุ๊บเนี่ยมันทำให้ราคาของหุ้นตัวนั้นโดนกดมากกว่าปกตินะครับนอกจากทำให้นักลงทุนรายย่อยลำบากแล้วเพราะว่านักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่การเข้าถึงเครื่องมือต่างๆความรู้ทางด้านการลงทุนเนี่ยมันสู้นักลงทุนรายใหญ่ไม่ได้ครับพอมันสู้นักลงทุนรายใหญ่ไม่ได้เนี่ยการทำกำไรขาลงต่างๆเนี่ยความรู้ความเข้าใจเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันกับนักลงทุนรายใหญ่ที่เขาขาลงเขาก็ทำกำไรได้นะครับส่วนใหญ่นักลงทุนรายย่อยเนี่ยจะเล่นขาขึ้นอย่างเดียวก็คือซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงลักษณะนี้นะครับในจุดเริ่มต้นมันทำให้รายย่อยโดนเอาเปรียบครับแล้วก็อีกแง่มุมนึงคือการที่กดราคาหุ้นลงมาแบบนี้ครับมันกดดันเจ้าของกิจการด้วยนะครับคือถ้าเกิดย้อนไปตอนเทสลาตอนที่มันมีข่าวเรื่องจะล้มละลายตอนที่เทสลาโดนถูกช็อตเซลล์เยอะๆราคาต่ำลงมาแบบมากๆนะครับช่วงนั้นเทสลาเองก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ถูกช็อตเซลล์เยอะมากนะครับอีลอนมัสก์เขาก็ออกมาบอกเองเลยว่าเฮ้ยการที่หุ้นเขาถูกช็อตเซลล์ขนาดนี้มันทำให้โอกาสในการหาเงินทุนของเขาเนี่ยยากมากขึ้นสมมติว่าเทสลาอยู่ที่หุ้นละ1ดอลนะครับสมมติคิดดูว่าหุ้นละ1ดอลนะเขาต้องการแบบกี่พันล้านหุ้นถึงจะได้เงินไปทำโปรเจกต์ของเขาแต่ถ้าเทสลาอยู่ที่ 1,000 ดอลนะครับเขาออกแค่ไม่กี่หุ้นนะครับความเป็นเจ้าของของเขาหายไปแค่ไม่เท่าไหร่เนี่ยเขาก็สามารถทำโปรเจกต์ได้การที่ราคาเทสลาโดนกดทำให้การระดมทุนการออก IPO ใหม่การทำอะไรพวกนี้ใหม่ครับมันทำได้ยากขึ้นรวมถึงราคาหุ้นไม่ดีสินทรัพย์ในราคาประเมินมันก็น้อยลงครับการจะไปขอเงินกู้การวางหลักประกันอะไรต่างๆเนี่ยมันก็แย่ลงเขาก็เลยบอกว่า เฮ้ยกลต.หรือว่า SEC ของเขาเนี่ยควรเข้ามากำกับดูแลเรื่องนี้ซะหน่อยนะเพราะว่ามันกดดันทั้งรายย่อยกดดันทั้งเจ้าของกิจการ Wall Street เอาเปรียบมากๆนะครับแต่สำหรับคนที่มองว่าไม่ต้องกำกับเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยการที่มันมีการช็อตเซลล์เนี่ยมันทำให้เกิดการบิดเบือนของราคามันทำให้หุ้นที่มีคุณภาพดีๆบางตัวเนี่ยถูกกดราคามากกว่าความจำเป็นมันก็เลยเป็นโอกาสเข้าลงทุนของเขานั่นเองครับเขาก็เลยมองว่าการที่มันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยมันมีโอกาสทำให้เขาได้เก็บของถูกเข้าพอร์ตเขานั่นเองครับมันก็เป็นกลไกตลาดที่มันสามารถปล่อยให้ควรมีเพราะจะได้เกิดโอกาสในด้านการลงทุนนะครับก็ใช้คำว่า2กลุ่มก็2ความคิดเห็นนะครับแต่ถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ากำกับหน่อยก็ดีครับเพราะว่านักลงทุนคนที่สามารถมองเห็นอนาคตของบริษัทได้จริงๆเจาะลึกเทคโนโลยีของบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้จริงๆเนี่ยผมว่ามีน้อยแล้วก็มันเป็นสิทธิ์ของนักลงทุนรายใหญ่เท่านั้นแหละครับที่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้แบบนั้นที่ลงไปลึกลงไปทำการรีเสิร์ชกับบริษัทนั้นๆนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงนะครับนักลงทุนรายย่อยกับรายใหญ่เนี่ยมันจะมีเส้นแบ่งหนึ่งที่ใหญ่มากก็คือเรื่องของข้อมูลครับเราอาจจะคิดว่าในช่วงยุคอินเทอร์เน็ตแบบนี้นะครับการเข้าถึงข้อมูลของนักลงทุนรายย่อยดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าต้องยอมรับครับว่าข้อมูลที่เราได้รับตามสื่อต่างๆที่เราได้รับเข้าหูเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ใครๆก็รู้ครับเมื่อเป็นข้อมูลที่ใครๆก็รู้นะครับมันไม่มีมูลค่าในตลาดหุ้นหรอกครับเพราะว่าข้อมูลที่เราได้รับพวกนั้นเนี่ยมันถูก price in ลงไปในราคาหมดแล้วนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่มันมีประโยชน์เนี่ยมันจึงไม่ใช่ข้อมูลที่เราตามอ่านได้ตามสื่อทั่วๆไปหรือว่าเป็นข้อมูลที่เราเห็นและทุกคนเห็นหรอกครับแต่มันต้องเป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ผ่านการคิดผ่านการเป็นสิ่งที่มันแตกต่างจากคนอื่นๆนะครับซึ่งการจะเข้าถึงข้อมูลพวกนี้มันมีต้นทุนราคาที่สูงมากดังนั้นไม่ใช่ทุกคนจริงๆครับที่จะเข้าถึงข้อมูลตรงนั้นได้นะครับส่วนตัวผมก็เลยบอกว่าเข้ามากำกับดูแลให้นักทุนรายย่อยได้ประโยชน์มากขึ้นผมก็ว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับคือ Bitcoin ครับโห Bitcoin นี่ทำ All Time High ไปเลยนะครับทะลุแถวๆคือเข้าไปแตะ 49,000 นะครับวันนี้คือวันศุกร์นะครับต้องขออภัยทุกท่านที่ผมอัดวันศุกร์นะครับวันนี้เพราะว่ามันขึ้นไปแตะ 49,000 แล้วก็มีปรับย่อลงมานะครับทำไฮใหม่พอดีเป๊ะเลยครับถ้าเกิดถามเรื่องข่าวดีของ Bitcoin เนี่ยผมว่าเยอะแยะเต็มตลาดไปหมดนะฮะเพราะว่าในช่วงที่อะไรก็ตามราคาขึ้นนะครับเรามักจะเห็นแต่ข่าวดีนะครับเหมือนเราเหมือนที่คำที่บอกว่าเวลาเห็นแมลงสาบครับเราไม่ได้เห็นตัวเดียวหรอกครับมันจะประโคมข่าวมาทุกอย่างจะมีข่าวดีทุกคนจะใช้ Bitcoin บริษัทใหญ่จะซื้อทุกคนจะซื้อ Bitcoin โลกอนาคตข่าวมันจะประโคมมาครับราคามันก็จะขึ้นไปตามข่าวที่เราเห็นนั่นแหละครับแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดราคาปรับลงนะครับในช่วงที่ Bitcoin ย่อตัวเนี่ยเราก็จะเห็น Bitcoinฟองสบู่จะแตกทุกคนเลิกใช้มันเป็นสแกรมมันโอ้โหมันก็จะเป็นข่าวแบบนั้นแหละครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนรายย่อยหรือว่านักลงทุนโดยทั่วไปเนี่ยมักจะตื่นเต้นกับราคาที่มันปรับขึ้นปรับลงค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวใหญ่ก็คือ Tesla เนี่ยประกาศเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มขึ้นนะครับ 1,500 ล้านเหรียญ นะครับหรือว่าประมาณ 45,000ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับเงินสดที่ Tesla ถืออยู่นะครับแต่ว่าในเปเปอร์ตัวที่ Tesla ประกาศซื้อ Bitcoin เพิ่มเนี่ยจริงๆถ้าไปอ่านตัวนั้นดีๆนะครับนอกจาก Bitcoin แล้วเขาก็มีซื้อทองคำแร่เงินทองแดงด้วยนะครับเพราะว่าเขามองว่า USD เนี่ยกำลังจะอ่อนค่าลงต่างหากครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไปให้ค่ากับคำว่า Bitcoin เยอะเป็นพิเศษไปหน่อยนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าถ้าเกิดลองเปรียบเทียบเรื่องของฟรีโฟลด์นะครับฟรีโฟลด์ในเรื่องของคล้ายๆเคสเดลต้าคือของในตลาดมันมีน้อยครับเงินวิ่งเข้าไปเล็กน้อยเนี่ยมันทำให้ราคาขึ้นได้เยอะเมื่อเทียบกับบิตคอยครับเงินเข้าไปจำนวนแบบ 45,000 ล้านบาทเนี่ยมันทำให้ราคาปรับตัวได้เยอะครับเมื่อเทียบกับทองที่มันมีมูลค่ามากกว่าบิตคอยตอนนี้น่าจะประมาณ12-13เท่า10ถึง13เท่าแล้วกันนะครับเบี่ยงอยู่ประมาณนี้ดังนั้นหมายความว่าเม็ดเงินขนาดเท่ากันเนี่ยเข้าไปในทองกับเข้าไปในบิตคอยเนี่ยราคามันยกขึ้นลงแตกต่างกันแน่นอนครับมันเป็นเรื่องของ stock to flow ที่ทำให้บิตคอยช่วงนี้น่าสนใจมากคือเพราะเงินไหลเข้าไปเพียงเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยมันทำให้ราคาปรับเพิ่มขึ้นได้เยอะนั่นเองนะครับซึ่งพอเวลามีคนเข้าไปถือบิตคอยมากขึ้นโดยเฉพาะนักทุนรายใหญ่นะครับเริ่มให้ความสนใจบริษัทใหญ่ๆเริ่มเปลี่ยนเงินสดตัวเองเป็นบิตคอยน์มากขึ้นปุ๊บเนี่ยครับส่วนตัวผมยังมองว่าบิตคอยน์เนี่ยอาจจะทำหน้าที่สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะด้วยราคาที่สวิงแบบนี้เนี่ยมันสอบตกเรื่องสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแน่นอนครับแต่ว่าในเรื่องของสินทรัพย์เก็งกำไรเนี่ยต้องบอกว่ามันน่าสนใจจริงๆนะครับในช่วงนี้ยิ่งคนใช้เยอะมากขึ้นเท่าไหร่นะครับในอีกมุมมองนึงก็คือเรื่องของเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์ยิ่งเยอะขึ้นพอเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์ยิ่งเยอะขึ้นนะครับมันจะทำให้ยูสเซอร์ยิ่งขยายยิ่งขยายปุ๊บเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ราคามีเสถียรภาพมากขึ้นในอนาคตนะครับก็จับตาดูกันไปครับผมว่าบิตคอยน์ยังไงก็ยังเป็นสิ่งที่เราน่าจะพูดถึงกันทั้งปีนี้เลยครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะครับทีนี้ครับเรื่องของบิตคอยน์เนี่ยเราเห็นว่าเทสลาประกาศซื้อนะครับและอีกแง่มุมนึงเนี่ยครับ เราเห็นข่าวดีไปแล้วผมก็เลยลองไปตามข่าวอีกแง่มุมนึงดูบ้างว่าสำหรับคนที่มองว่าเฮ้ยไอการเข้าซื้อบิตคอยของ Tesla เนี่ยมันคืออะไรกันแน่เขาคิดอะไรกันอยู่นะครับก็ต้องพุ่งความสนใจไปที่คนนี้เลยครับไมเคิลบูรีครับเราจะได้ยินข่าวของไมเคิลบูรีเนี่ยครับมีการช็อตเซลล์ตัว Tesla เนี่ยครับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับเขาพูดเลยว่ายิ่ง Tesla ราคาขึ้นไปมากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งเปิดสถานะช็อตเซลล์มากขึ้นเท่านั้นนะครับไมเคิลบูรีเขาบอกว่าการที่ Tesla ประกาศเข้าซื้อ Bitcoin นะครับเป็นแค่การเบี่ยงเบนประเด็นความสนใจจากสื่อต่างๆท่านเองนะครับเพราะว่าปัญหาขนาดใหญ่ของ Tesla ตอนนี้ครับคือเรื่องของ product ที่มีการเรียกคืนสินค้ากลับมาซ่อมแล้วก็ค่อยกลับไปreduce the bill ใหม่อะครับค่อนข้างเยอะมากนะครับอย่างเดือนJanที่ผ่านมานะครับมีการเรียกคืนกว่า 158,000 คันนะครับในเดือนJanส่วนเดือนFebเนี่ยครับเมื่อเวลาผ่านมาไม่นานเนี่ยมีการเรียกคืนอีก 135,000 คันเพราะว่ามีปัญหาเรื่องทัสกีต้องกลับเข้ามาแก้ไขนะครับจะเห็นได้ว่าTesla ไปทำตลาดที่จีนนะครับแต่ว่ามีการเรียกรถกลับคืนเยอะมากเพราะว่ามีปัญหาด้านการผลิตรวมถึงมีการปรับเปลี่ยนด้านกฎเกณฑ์บางอย่างนะครับของประเทศจีนถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะมาลงลึกให้ฟังนะครับว่าเฮ้ยตัวจีนเนี่ยเขามีการปรับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่อง EV Car อย่างไรนะครับทำไมมันถึงกระทบต่อ Tesla นะครับไมเคิลบูรีเขาบอกว่าข่าวเรื่องนี้เป็นข่าวที่ดังมากในจีนนะครับแต่ในสื่อหลักเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับพูดแต่ว่า Tesla เข้าซื้อ Bitcoin นะครับเขาก็เลยมองว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมากๆนะครับก็ฟังข่าวไว้2ด้านนะครับเวลาผมฟังข่าวเนี่ยมันก็จะเวลาลงทุนอะไรก็แล้วแต่ครับมันจะมีคนยืน2ข้างเสมอมันถึงเกิดบิดและออฟเฟอร์คนต้องการซื้อและคนต้องการขายได้นะครับคนที่ต้องการซื้อเขาก็มีชุดข้อมูลแบบนึงคนที่ต้องการขายเขาก็มีชุดข้อมูลแบบนึงครับฟังทั้ง2ฝ่ายแล้วลองเก็บมาวิเคราะห์เหมือนเราเล่นเกมนะครับผมชอบคํานี้มากคือเหมือนเราเล่นเกมเราเข้าไปเก็บเลเวลเก็บของทุกอย่างเสร็จปุ๊บเราค่อยกลับมาคัดว่าเราจะเก็บอะไรไว้นะครับเราจะได้รู้ว่าเราควรจะซื้อหรือขายในสินทรัพย์ไหนก็ตามนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของทองคำนะครับไม่พูดถึงไม่ได้ทองคำเนี่ยครับก็ปั่นเววิ่งอยู่ในกรอบนะครับ 1,800 ถึง 1,850 นะครับทองคำช่วงนี้ดูเหมือนจะตกสำรวจไปนะครับเหมือนกับมันไม่ใช่สินทรัพย์ที่มีราคาร้อนแรงทั้งที่มันเคยถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยเป็น store of value ที่ดีมากครับแต่พอดี Bitcoin เนี่ยมันกบกระแสไปหมดเลยนะครับถึงแม้ว่าแนวโน้มตอนนี้ USD จะอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วนักลงทุนรายใหญ่หลายๆรายเนี่ยก็ให้ความคิดเห็นไปทิศทางเดียวกันนะครับว่าUS เนี่ยน่าจะอ่อนตัวลงเรื่อยๆในระยะกลางถึงยาวนะครับระยะสั้นอาจจะมีการรีบาวขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าเขามองว่าการพิมพ์เงินอย่างมหาศาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้นะครับกับปริมาณหนี้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันทำให้ซัพพลายของ USD นะครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบนโลกใบนี้เลยแต่ว่าความต้องการใช้เนี่ยกลับน้อยลงเรื่อยๆมันก็เลยจะสวนทางการอะไรที่มีเยอะมากจนเกินไปนะครับมันก็จะมีค่าน้อยลงไปอย่างเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็จับตามองครับส่วนตัวผมมองว่าในระยะยาวถึงกลางถึงยาวเนี่ยผมยังมองว่าทองคำน่าจะยังไปได้ต่อนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นดูเดือดแล้วก็โหดร้ายแบบ Bitcoin นะครับเนื่องจากคำว่า Stock to Flow หรือว่ามูลค่าของตลาดนะครับมันค่อนข้างใหญ่กว่า Bitcoin มากแล้วก็ถ้าเกิดใครไปดูจริงๆเนี่ยมูลค่าการซื้อขายทองคำจริงๆเนี่ยครับมันไม่ได้เยอะมากหรอกครับแต่มันไปเยอะที่ตลาด Gold Future ครับตลาด Gold Future เนี่ยมีมูลค่าตลาดนะครับใหญ่มากกว่าตลาดทองคำจริงเป็น100เท่าเลยนะครับดังนั้นเนี่ยโกลฟิวเจอร์มันก็เลยเหมือนกับกดราคาทองคำอยู่แล้วก็ต้องยอมรับเขาว่านักลงทุนรายใหญ่เนี่ยถือหน้าช็อตมากกว่าหน้าลองนะอยู่ณเวลานี้นะครับถ้าใครนึกไม่ออกก็เหมือนหุ้น GameStop นั่นแหละครับที่โดนช็อตเซลล์อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบไล่ซื้อทองคำได้ง่ายเหมือนกับหุ้น GameStop ที่มีฟรีโฟลด์อยู่แค่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าทองคำเป็นตลาดที่ใหญ่ดังนั้นการรวมตัวการดันราคาทองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำได้ง่ายเหมือนกับหุ้น GameStop นะครับก็จับตาดูกันดูครับผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นสุดท้ายของวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันนั่นแหละครับมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะใครที่ใช้รถใช้ถนนนะครับจะเห็นได้ว่าในอาทิตย์ที่แล้วนะครับมีการปรับเพิ่มขึ้นของราคาเนี่ยน่าจะ 2-3 ครั้งเลยนะครับราคาน้ำมันก็ใช้น้ำมันแพงขึ้นกันไปก่อนนะครับช่วงนี้เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าในตลาดโลกตอนนี้เนี่ยเขามองกันว่าเศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัวมีดีมานด์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับประเทศจีนนำเข้าน้ำมันเพิ่มมากขึ้นสูงสุดในรอบ6เดือนเลยนะครับแล้วก็ประกอบกับซัพพลายเนี่ยเขามีการเจรจาตกลงกันให้ผลิตน้อยลงได้อย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นหลักดีมานด์ซัพพลายเลยครับอะไรที่มีมากราคาก็จะลงอะไรที่มีน้อยราคาก็จะขึ้นอะไรที่ความต้องการซื้อเยอะราคาก็จะขึ้นอะไรที่ความต้องการซื้อน้อยราคาก็จะลงนะครับตอนนี้มันเป็นช่วงที่ดีมานด์ขึ้นซัพพลายลงครับราคาน้ำมันก็เลยไต่ระดับขึ้นได้เรื่อยๆนะครับก็ผมยืนยันตามรีเสิร์ชของ Goldman Sachs ละกันนะคะว่าราคาน้ำมันปีนี้เราน่าจะได้เห็น65แน่ๆนะครับแต่ว่านอกจากว่ามันก็มีอีกกระแสหนึ่งนะครับคือเรื่องของการ ฮาร์ดวอร์นิดๆมีเรื่องการเคลือยึดอำนาจกันนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดเกิดสงครามในฝั่งที่เป็นผู้ผลิตน้ำมันขึ้นมาจริงๆตอนนี้ก็เริ่มมีกลิ่นเหมือนกันนะครับถ้าเกิดมีอัปเดตยังไงเดี๋ยวเรื่องนี้ผมอาจจะมาเจาะลึกให้อีกทีนึงนะครับว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์สงครามหรือว่ามีการรบกันจนทำให้การผลิตน้ำมันเนี่ยมันทำได้แย่ลงการซัพพลายน้ำมันกลับมาเข้าสู่ในตลาดโลกนะครับได้น้อยลงเนี่ยเราอาจจะได้เห็นราคาน้ำมันกลับขึ้นไป3หลักอีกครั้งก็เป็นไปได้นะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่ามันนี่อัปเดตตอนนี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดอะไรก็ได้ครับที่ช่วยทำให้ทุกคนเห็นวิดีโอนี้มากขึ้นนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo นะครับเพื่อตั้งใจผลิตผลงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ